Bogatiće, od danas u Ritmu Evrope i danas je potpisan vrlo zanimljiv ugovor, a nešto više o svemu tome reći će nam predsjednik opštine gospodin Nenad Besarovac.
Pa mislim da smo danas napravili još jednu dobru stvar potpisivanjem ovog ugovora, pre svega za našu opštinu, u stvari za građane naše opštine, i to one najvažnije građane, a to su deca. Radi se o deci uzrasta osnovne škole koja će u narednih 10 meseci biti u prilici da uz vrhunske stručnjake uče, vežbaju i stiču neke nove veštine koje do sada nisu mogli u ovoj našoj sredini da priušte sebi. Znači, vežbaće solo pevanje, horsko pevanje, folklor koji do duše funkcioniše već na našoj teritoriji, također modern ples, što je opet retkost za opštinu Bogatić, i mislim da je opet nešto lepo što će se dešavati u narednih 10 meseci, samo okupljanje dece, koliko sam čuo, već njih 250-260 je se prijavilo da učestvuje u ovom programu, i mislim da će završni koncert, kako ugovor predviđa, koji je danas potpisan, koji bude svu tu decu u jednom danu okupio na toj bini, zaista biti nešto što će biti radost pre svega roditelja, nas koji smo ovo omogućili iz lokalne samouprave i svih ostalih građana koji budu u prilici da takvom spektaklu u našoj opštini prisustvuju.
Ali sudeći po svemu tome, dosta je lepih dešavanja bilo u proteklih nekoliko godina i u stvari svake godine se takve stvari dešavaju, ne kao ova, ali vi možete i danas dati svoj sud da u našoj opštini ima dosta talentovane dece.
Pa svakako, talentovane dece ima, ali ako deca nisu u prilici da svoj talent i pokažu, onda to ostaju skriveni talent. Naravno, ovo će biti zaista fantastična prilika da sva deca, pa čak i ona koja i nemaju previše talenta, budu deo ekipe, da učestvuju, da se osjećaju važnim, i to u ostalom jeste zaista cilj ove akcije, da sva deca dobiju šansu, a najtalentovanija će naravno moći od toga i da profitiraju i da nastave dalje da se usavršavaju i da se naravno takmiče sa najboljima, pa možda zašto ne bi bio pobednik ove godine iz Bogatića, ako imamo tako talentovane dece.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.